Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 59. Esperanto-Sendung von Radio Frei. Sie hören uns jeden ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr. Wir hören heute Nachrichten aus Erfurt, dann von Franz Georg Rössler und Frau Rita Rössler-Buckel aus Rheinland-Pfalz, einen Kulturbeitrag und schließlich ein Interview mit dem ukrainisch-katholischen Seelsorger Sergei Prutko aus Kiew. Wir wünschen gute Unterhaltung. Karage auskultanto, koran promenon, cella quindec naua el sendo esperanta de Radio Frei el Erfurto Germania. Ien la hodiaua programo, vi auskultos novajon el Erfurto, poste ni audos culturan programon cun cirligio de culturoe fare de signorino Rita Rössler-Buckel cae signoro Franz Georg Rössler. Cae finfine vi audos interviuon con la greco-cattolica anim sorganto Sergei Prutko el Ukrainio. Ni desiras al vi bonan distrigion.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Eröffnung der 24. Denkmaltage Bilder unserer Stadt. Malfermo de la Tudec Quarae Primonumentae Tagoe Bildoe de Nia Urbo. En bona etoso en la vespere horoe de la 6 de septembro malfermitis la Tudec Quarae Tagoe de la Monumento. Sub la titolo Bildoe de Nia Urbo. Venis multae homoe, cae ili auscultis la interessan informoen pri la silueto de la urbo circa la catedralo, cae la informoen pri la multo da elfositajoe. Illa fino, oni povos ancao giui illumigitan catedralon ce la suda flanco, cae ornamis la tuton la trombonistoe evangeliae. La titolo de du interessae prelegoe estis Vergangenheit und Gegenwart, die steten Wandlungen des Stadtbildes rund um den Dom, con hardi aedam, cae Blick in die tiefe Vergangenheit Erfurts und in die Tiefe der Erde. Archäologische Grabung an den Graden. Con Signorino Cech. Tag der Dalie und Prämierungen. Tago della Dalio, cae premi distonado. La Dalioi aula Georginoi, con alio nomo, havas tre diversain coloroin, cae anca tre multain spezoin. Set bedarinde post la unua Rosso, ancao la tuta bellezzo per eas, char tiui ci exoticae floroi in Mexicio tutte ne suferas gradoin minusain. Quindec electitae georginae spezoi, admirablis cis la dec oca de septembro en la Hallo du della Ega Park Horticultur Expositio, cae ancao la visitantoi povis electi la preferitan spezoin. La dec oca de septembro estis la tago de la Dalioi, cae inter la horoi dec unua cae dec sepa estis tre varia programo, cun facprelegoi cae rondguidadoi. Estis ancora informtabuloi starigitae fare de la Dalia Centro di Bad Köstritz, cun interessae informoi cae consiloi pri la plantado cae la flegado de la Georginae. Bad Köstritz nomicias la Lulilo de la Germana Dalia Predado, ene de Thuringio. Sed la exoticae floroe anca havas sian cutiman locon ene de la Horticultura Expositio Egerpark in Erfurto. Cae ecte multa jaroi, la Egerparco de Erfurto cun aliae quar parcoe examinitas je novajoe sur la campo de Dalioi, cae la resultae ancae ebligas la permesson, la predat permesson de novae spezoe. La culmino de la tago de la Dalio estis la premigo de la plei bella Dalio, cion electis la visitantoe cis la dec quina de septembro. Crome estis ancao bapto Dalia cun la nova ega parca Regino Juliane. Ce la exterae areoi oni povis admiri paradison Dalian cun circa 300 spezoe en tre variae colore cae formoe. Bonifatius und Luther für Erfurts Mitte. Rotary Club Erfurt macht der Stadt Erfurt ein besonderes Geschenk. Sancte Bonifacio cae Lutero por la mesa de Erfurto. Rotary Clubo Erfurta donatsas specialagen alla urbo Erfurto. La Rotary Clubo de Erfurto festis la 25. Datrevenon fondician, cae samtempe la Rotarianoi presentis la planon plenigi la malplenain figurconsolain ce la fasado de la urbodomo, cae ancao ili petis la Erfurtanoin helpi. En la 1 de septembro estis presentita tiuci proiecto. Manfred Ruge, exa urbestro de Erfurto, estas respondenzanto por tiuci proiecto, cae Henna Zimmermann representis la presidenton de Rotary Clubo Erfurta, cil ancao la artisto Christian Paschol. La socloe apud la balcono de la en 1875 nove farita urbodomo havis tiam la imperiestron Wilhelmon la unuan cae la imperiestron Friedrichon la unuan. Per tiui du viroi oni volis simbole presenti la malnovan imperiestran regnon cae la novan imperiestran regnon de la Hohenzollernoj. Post la enmarscio de la Ruĝa Armeo en la 3 de julio 1945, la statuoj estis forigitaj kaj verŝajne detruitaj. Sed anstataŭe nun la kristana misiisto Bonifacio kaj la reformanto Marteno Lutero estas la novaj figuroj, kiuj ambaŭ estis tre gravaj por la historio de Erfurto. Ĉar Sankta Bonifacio estas ĉe la komenco de la urba historio, kaj Erfurto estis ankaŭ la urbo kie la juna Lutero estis studento. La erfurta artisto Christian Paschol faros la figurojn de supernatura grandezo, la plastikaĵo estos en bronzo, kaj en la venonta printempo, kiam oni celebros la 1275 unuan mencion de Erfurto, kaj ankaŭ oni havos la luteran jubilean jaron, 500 jaroj reformatio, tiam la figuroj jam estos ĉe la urbo domo fasado, almenaŭ laŭ la planoj de Rotary Clubo Erfurta. La duonon de la mono de 100.000 euroj oni jam kolektis. Mittler zwischen deutscher und französischer Kultur, Salon Français zu Charles de Villiers im Kulturforum Haus Dacheröden. Peranto inter Germana kai Franza Kulturo. Salono Franza pri Charles de Villiers en la Kulturdomo Dacheröden. En la tuta gnaua de septembro okazis jel horo sepa vespere nova Salon Français, Franza Salono, kie Doctorino Monique Bernard presentis sian jus eldonitan libron pri Charles de Villiers. Doctorino Monique Bernard estes el Languedoco cae doctoricis ce la Universitato de Montpellier. Longan tempon si estis lectorino pri Franza Culturo ce la Universitato de Göttingen, cae nun tempe si vivas in Erlangen. Si faris lumbild prelegon en la germana lingvo, cae ancao prelegis ella lettera interjancio inter Charles de Villiers cun alia eminentuloi, cae si faris tion cae in la germana, cae in la franza lingua. La franza salonoi regule ocasa cun la franza instituto en la Kulturdomo Dacheröden, cae ciel cutime la linguae estis cae la franza cae la germana. Respondezas inter alia ancao signor Marc Sagnol, quiu guidas la franzan cultur buron en Turinguio, cae estes commisito de la Turingia landa registrao por la relato inter Germanlando Turingio cae Franzlando. Sed nun oni volas pli multe lerni pri Charles de Villiers, li nascicis en 1765 en Boulay-Moselle, cae mortis en 1815 en Göttingen. Li estis franza verkisto cae filosofo. Li devis fugi el Franzlando kai en 1792 di elmigris kai volis irigis Ruslando, sed en Lübeck li estis haltigite fare de Dorothea van Rotte. Dorothea van Rotte estis filino de la conate historisto Schlözer, kai si successe faris ke Charles de Villiers kai restis en Germanio kai ec interessicis pri Germanuie kai la culturo de Germa nio. Li ekstudis germanan literaturon kaj filosofion kaj ekkomencis leteran interŝanĝon kun multaj gravaj personoj kaj en Germanlando kaj en Francio. Poste li estiĝis profesoro en Göttingen kaj peradis inter la kulturoj germana kaj franca kaj ankaŭ inter la du spiritaj tradicioj. Li maldungitis en 1814, ĉar li estis franca kapitano. Li estis tre grava, ĉar li estis la unua franco, kiu eksplikis al la franclandanoj la filosofion de Immanuel Kant. Kaj ankaŭ li reklamis kontraŭ la jesuitismaj tradicioj en Franclando, li reklamis por la protestanta kaj germana edukado kaj la germana universitata sistemo. Tio tre bone povas esti vidata en la skribitaĵo, kiun premiis la France Instituto, kaj kies titolo estas Essai sur l'esprit et l'influence de la Reformation de Luther, el la jaro 1804. Do, ĉiukaze tre interesa persono, kaj ankaŭ oni vidas, ke ne nur gravas la ekonomio por ekfloro kaj reekfloro de rilatoj inter Franclando kaj Germanlando, sed certe kaj memkompreneble ankaŭ la kulturo. Pluse temas pri reklamo pri protestantisma eduksistemo kaj ankaŭ tio estas tre grava, ĉar venontjare oni havas la datrevenon 500-jaran de la Reformacio. Do oni ne devas ĉion ŝati de Reformacio, sed almenaŭ kiel kulture interesita homo oni devas okupiĝi pri Reformacio.
Kunkerliĉo de kulturoj. La plej grava celo de la homa geedziĝo estas la generado de vivo taŭgaj idoj, kapablaj plu transporti la reciprokajn genojn. Sed evidentiĝis, ke proksima parenceco de la generantoj produktas ne aparte geniajn infanojn. Tia socio neeviteble degeneras. En epokoj, kiam vilaĝoj aŭ triboj vivis izolite, tio ne rare okazis. Nuntempe la homoj daŭre vagas tra la mondo, kaj la danĝero de endogamio ne plu minacas. Laste ni estis invititaj al nuptofesto de nevo. Kutime tia festo ĉe ni evoluas laŭ jena rito. Tagoin antaŭe la civila enskribiĝo kun la plej proksimaj parencoj kaj la atestantoj. Festotage granda preĝeja ceremonio kun multaj gastoj, pastro, digna muziko. Poste komuna tagmanĝo kun la tradicia nuptofesta supo kaj sekvaj salutoj plus gratuloj. Promenadoj, babiladoj por riposigi la stomakon. Vespere bufedo, comuna danzado, trincado, adiao. Venont tage forveturado de la freshae geetzoi alla postnupta voyaggio. La menciita solenaggio sequis alian programon. La 150 persona festgastaro, consistanta el franconia parenzaro de la fiancio, cae persa, flanque de la fiancino, collectitis sabate postac mese, cun glaso da champano in mane, por saluti la state jam agnoscitan paron. Vespere abunda bufedo en apuda hotelo. Nocte unue prescau olimpica pirotecnicajo. Poste danzado de la junuloi en plena bruo, cion la maljunuloi stoike trasidis au fugis. Lau la tridecjara cef rolulino tio estis eine schöne parti. La lasta vorto ne trovicas en ordinara esperanta vortaro. Sed la festprogramo ne elcerpicis iam dum nocte, sed dauris cis la dimanĉo. Tiam la invititoi post mallonga, sed multicosta nocto en hotelciambro, de nove collectitis mal fru matene por maten mangio, cio nomicis brunch. Dume mi povis de sur la sceneo presenti niain donatsoin por la iuna paro. Sequis la diversai adiaoi. La novae geetsoi ne solai ciuis la unuan, comunan, laudire mielan semainon ie en secreta loco, sed cune cun la persae parenzoi flugis al Romo por conatici cun la urbo cae plu festadi. Quancam nun tempe ne mal ofte ocasas, che dum la nupto festo la cupliciantae geezoi aperas fiere cae contente cun proprae infanoi, actuale ne iam estis videbla lau objecte la cunkirlicio de la genoi, sed clare montricis la interkirlicio de culturoi. La fiancio devenas e la Franconia landoparto de Bavaruio. La fiancino originas el Persa gento, nun locianta in la Rheinland-Pfalza regiono Palatinato. Do bon chance cretenoi ne estas timendai el tio geparicio, cun tre ege differenza genaro. Tamen, la geografia distanzo ne nepre garantias geniuloin. Sed pri la fora estonteza resulto, Radio Frei tre antaŭvideble neniam raportos. Nun iom pri la etnoi rilate al tiu ĉi evento. La nova etso baptiĉis katolike, ĉar li, kiel mi, naskiĝis en la plej norda angulo de la diocezo Eichstätt. Ĉirkaŭe la tuta regiono Meza Frankonio estas evangelia, pro la iamaj regnaj urboj kaj la prusa posedo. La festo mem okazis en la Palatina vilaĝo Schweigen en hotelo, loke ligita kun la fama konstruaĵo Weintor, vinportego, kie komenciĝas la Deutsche Weinstraße, germana vinstrato. Nur kilometron for oni nuntempe sen probleme transveturas la landlimon al Francujo, kie la iama germana urbo Weissenburg nun appartenas kiel Wissembourg a la Grande Nation. Mi mem nun loĝas en Palatinato, kaj mia etso devenas el tradicia vinvilaĝo apud la jam menciita vinstrato. Estis interese observi la konduton de la frankonianoj flanke de la juna etso, kaj de la persoj flanke de la nova etzino. La aŭtentaj germanoj, krom la junuloj ĉirkaŭ la juna paro, representantai tiun sam aspectan usone pregitan junularon de nia laudire tut globa epoco, suffice burce condutis, ja ciui inter ili devenis iel el antaue camparanae circonstanzoi. Contraste al tiui la persoi, egale ciu longe en Germanujo laborantai au nur gaste el Irano al flugitai. Ili sidis ce apartae tabloi. Nenie mixicis inter la germanain locanoin. Ili tenis sin dignegai, memconsciai, elegante neglectante la apudan, jus nupte acquiritan relaton. Ili ec regis la organisadon. Ne ocasis la traditia catholica nupto diservo, sed celebricis la plei bone preparita programpunto de tioi du tagoi, la persa nupto ceremonio. La patra estro de la festo ne estis invitinta veran imamon, char, laudire, la clano ne plu estas credema, sed li gardis cae volonte montris sian tradizion. La evento, quancam cun clarigoi por la nesciantoi, ne estis nur folklora replicado de iam seriosae structuroi, sed redonis autente la persan riton mem. Malmultae ce estantoi povis tui compreni la essenzon de tio ci programpunto, cae ancau ni nur post feste decifris, cio facte ocasis. Por fini, pri lingvoi. La Palatinatanoi provis paroli la norman germanan lingvon. Nur mia etso ne hesitis esprimici en la loca dialecto. La franconianoi sen hesite inter si usis la heiman lingvon. Gastoi e la apuda Weissenburg se germanoi parolis Alsace. La franzai novai burcioi franze. La kelneroi devis complese la gastoin iel german lingve, sed devenis el Hungarujo, Bosnio, Ukrainio. Cae la iam menciita iuna monda elito provis foie disconigi laut parolile informon pere de la angla lingvo, char ili opinies la persoin angla amantoi. Ni mem en la dua tago havis la eblezon publike transdone niain donazoin. La plei grava estis nia por tiu ci evento creita caiero 36 pacia, rice illustrita pri niai relatoi alla persa culturo. Je nia propra miro ni estis trovintai multain relatoin. Quelcae jam ocasis antau la nascicio de la novae geetzoi. Temis pri culturae, precibe literaturae cae musicae contactoi. Per tioi ni jam frue exciis, che exemple la poeto Omar Khayyam practicis tre specifan relaton alla islamo. Religio origine fremda alla persa culturo. Uno el liai versoi jen en prosa traduco. Donu al mi vinon, cion la steloi decidas, la homo ne povas eviti, sed forgesi cun glaso en la mano. Al tio deviso obeis en tiu festo la vin emai palatinat anoi, same ciel la gastoi alia culturae. Mi presentis kai explicis mian bildoin cun persa fono, exemple tion cun rosoi, motivo comuna kai en la persa literaturo kai en la germana cristana, kiel en la canto pri la di patrino Maria. Rose ohne dornen, roso vi sen dorna, kiel exemplon vi nun audas canton de Robert Schumann, lau poemo en persa stilo de Friedrich Rückert, en la esperanta adapto de Albrecht Kronenberger. Ros gutoi en malhel, mal seco nur sen bel, sub suno levicanta, quia bril diamanta. Tere la titulo de nia carriero reprenis alian vaste conatan contexton. Goethe verkis sian östlich-westlichen divan, aludante la persan literaturon. Ni formis el tio nian franconian palatinatan persan divanon. Cun et splita contextoi. Mi finis mian nupto paroladon per citatio de Goethe, cio sonas esperantlingve proximume. Dia estas oriento, dia estas occidento, nord cae sud terrenae anoi, pace en la diai manoi. Inter tiom da lingvoi cae culturoi, ni provis almeno per etai elementoi alludi nian preferatan internazian lingvon Esperanto. Cae por ni la culmino de la festo estis, ciam ni successis instrui al eta, apeno quariara knabino de filino de mia frato, sian unuan esperantlingvan vorton, saluton. Cae Sofia, quancam multae pli allogae ludoi cae occupicioi altiris sin, estis aldone bonvola saluti la auscultantoin de Radio Frei en Esperanto. Jen la mallonga sceno. Wie heißt du denn?
Ich heiße Sofia.
Und kannst du noch etwas sagen? Saluton.
Saluton. Saluton. Saluton.
Und kannst du noch etwas sagen? Saluton Radio Frei.
Saluton Radio Frei.
Certe, si nur comprenos post jaroi, cio ocasis tiam tie apud la Palatinata Vinportego, che si en tiu tago lernis, almenau eldiris sian unuan esperantan vorton. Ciu tiam auscultante tiun ci hodiauan son documenton, vicicios en ci iom da simpatio por la internazia lingvo, tio ne estas antaŭvidebla, sed certe ni ne ĉeestos ŝian geedziĝfeston, kaj ne ekscios, ĉu ĝi estos endogama aŭ multikulti, do malmonokultura.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Koran Bonvenon Ceni, Pastra Mosto Sergei Brutko. Pastra Mosto, wir sind Katholiker, Pastra Mosto, seitdem wir haben eine Familie.
Yes.
Kiel Tio Ebles, mi audis, ke Katholika Pastroi ne reitas ECG.
En Nova Testamento mi legis, ke Petro havis edzinon, la unua prom Papa de Romo.
Yes, seitdem la Papa Ordono.
Yes. Sama esis escribite, mi legis en epistoli, ke episcopo estu edzino de, edzo de unu edzino, do vidu. Kristanismo neniam proponas al ni aŭ. Kristanismo estas kaj. Kaj kristanismo prezentas al ni du modeloj de pastreco. Unu pastreco estas sen, kaj dua pastreco estas kun edzino.
Sed nun mi komprenas, se vi estas pastra moŝto katolika kaj vi estas ankaŭ edzo, vi devas esti de greka katolikismo.
Greka katolikismo, mem kompreneble. Kiam nia eklezio revenis en katolikan eklezion.
Dek sepa jarcento.
Jes, jes. Do, tiam estis svita dokum artikoloj. En kiuj estis priskribitaj ĉiuj rajtoj, kiuj ni konserviĝas por nia eklezio. Kaj unu el tiuj rajtoj estis papo konfirmis, ke kiel ĉiam en orientaj eklezioj sacerdoto povas esti havi edzinon, se tio okazos antaŭ la sacerdotiĝo.
Sed oni devas ankaŭ aldoni diri, ke estas ankaŭ politika afero, eklezipolitika afero. Ankaŭ la Habsburgoj ege subtenis la eklezion de bizanca rito, ĉar ili volas havi ankaŭ bonan ligon al la papo, ĉu ne?
Kaj Ukrainoj bone defendis Habsburgojn dum milito.
Jes, ankaŭ Ukrainio estas tre mal unuiginta, estis tre mal unuiginta lanto por multe da tempo, tre interesse lanto.
Esas antiquo raito de oriente ecclesioi, kai ni ecclesio, kiu volas, tiu raitas, havi tiun sacrament.
Do, da tamen ne estis facile por vi, dum mal bona sovietia tempo, studi. Kiu estis la problemoi?
En 1946 jaro, Moskvo malpermesis nian ecclesion, ruinigis gin, ciui episcopoi, cef episcopoi estis arestitei, multe sacerdotoi, parte de ecclesio estis per forte alligita al Mosco Patriarchio, cae alia ecclesio dauris la vivon cae existon en catacomboi.
Al ciu vi mem faris tion, au ciu viei cepatroi jam ne volis sequi la ortodoxismo?
Mia voia estis iam alia, car Dio donis bonan baptopatron de miei la unua filo kaj la dua filo. Tio estis homo de credo, homo de preĝo, kaj apud li ankaŭ nia vivo spirita iomete komencis ŝanĝiĝi. Kaj kiam proksimiĝis tempo de la libereco, kiam Ecclesio annoncis che eliros el catacomboi, li, cae, iam, mi, mia familio, cae aliei, nia amicoi, ni renovigis en Kijivo, en Cefurbo, la unuan parocon greco-catolican, cae tia maniere, pascio post pascio,
ni... En Kijivo?
En Kijivo,
do via familio esiste Kijivo?
Mi esas Kijivano, cae mia edzino esas en Kmelnicko.
Cae, cium profesion vi lernis, char vi casi studis, do?
Nu, mi comence studis en Kijiva Štata Universitata Ukrainan Filologion, se studis nur quar jaroi, poste cesis, post kelka jaroi mi studentigis en Poligrafia Instituto en Lviv, kie mi studis corresponde. Ĉar jam havis familion, havis infanojn, kaj devis perlabori la monon. Kaj ĝuste tiamaniere tio estis proksimume okdek sepa jaro, ni komencis krei nian komunumon greko-katolikan en Kijivo. Ni renkontiĝis nur unufoje monate, char sacerdoton ne havis, pastro ne havis, kai unu foion monate al ni venis pastro el Lviv, kai poste, post kelka tempo, tut ne atendite al mi, oni proponis al mi.
Do Lviv estes en l'Occidento, en la Germana estes Lemberg, en Latina estes Leopolis.
En Ukraina Lviv.
Lviv. Anca havas tre interesan historion tiu ci regione di Ukrainio. Es ist la occidenta parte de Ukrainio. Ĉu vi mem sentas vin mem kiel orientulo aŭ okcidentulo, aŭ ĉu en Ukraino estas ambaŭ interese miksite?
Ne, tamen kulture kaj spirite homoj diferenciĝas de diversaj partoj de Ukrainio.
Oni sentas ĉi hodiaŭ.
Jes, tio estas ĉi hodiaŭ. Do mi studis koresponde kaj kiam oni proponis al mi komenci studadon en seminario, mi ricevis benon de ĉefe, konatigis min kun ĉefepiskopo, li benis, do mi komencis studadon. Kaj okazis tiel, ke mi koresponde studis en universitato, en instituto, mi pardon petas, kaj samtempe mi ricevis taskojn de miaj profesorojn, plenumis ilin, kaj studis teologion en tiu katakomba seminario.
Do oni povus diri kaŝa telestudado. Esperanto kaj eklezio, kial povas esti alloga Esperanto por sacerdotoj.
No, unue mi revenis en mia vivo okazis tiu mallonga periodo de kabeismo, iom kabeis, kaj revenis al Esperanto-movado danke jam kiel sacerdoto.
Antaŭe vi jam estis?
Ne, mi esperantistiĝis en 1976 jaro, mi ĉi-jare festas kvardekjaron jubileon.
Bone, gratulas al
vi. Mi tiam studis en universitato, mia samkursanino Olga Kirziuk, estas fama esperantistino, estis mia instruistino, ni kune studis kun ŝi, kaj de ŝi ni, do ŝi estis mia lernanta instruistino, kaj de tiu tempo mi ekokupiĝis pri Esperanto. Poste pro diversaj cirkonstancoj, obstakloj mi iom ne aktivis en la movado, kaj revenis en movadon jam kiel sacerdoto, danke al nia pastro Duilio Magnani el Rimini, Italio, memoro pri lia studĉio en niaj koroj. Kaj jam mi ekokupiĝis kaj pri Esperanto kaj pri spirita vivo per Esperanto. Mi partoprenis kelkajn universalajn kongresojn de IKUE. Por mi estis tute neatendite, kiam dum unu kongreso ŝajnas en Gliwice oni proponis al mi, ke ni celebru sanktan liturgion en nia rito, en Ukraina Bizanca rito.
Ankaŭ en la kantolibro Adoro estas diversaj ritoj proponitaj. Ancora la Bizanza rito.
Questo è il traduco della Bizanza rito di Santo Ioanna Crisostomo.
Crisostomo.
Mi effettivamente, questo è il mio mi faris tiun tradukon kun helpo de alia.
Oni devas diri ke en la orienta eklezio neniam estas nur unu sola lingvo, estas ĉiam malmulta. Eĉ la araba lingvo estas sankta orienta eklezia lingvo, ĉar dum jarcentoj kristanoj ankaŭ celebras en la araba, kaj la bizanca rito estas universala rito diverslingve.
Nu, katolika komunumo konsistas el dudek unu eklezio. Evidente, tio ne estas nia romkatolika rito kaj nia bizanca rito, aŭ nia ukrainia bizanca rito estas la plej grandaj. Es ankaŭ estas aliaj ritoj.
Armeniaj, maronitoj.
Jes, kaj aliaj, ankaŭ aliaj lingvoj.
Georgio ankaŭ. Sed denove, kiel Esperanto estas speciale por pastroj, por animzorgado, alloga afero? Mi pensas pri unueco de ĉi kristanoj, kiun ankaŭ Jesuo volas. Aŭ ĉu Esperanto simple estas ilo por faciligi la aferon? Aŭ ĉu estas iom pli profunde?
Mi ne komparis la tradukojn, sed en Esperanto traduko tio ne estas, sed en Ukraina traduko de Evangelio laŭ Luko, kiam oni demandis Jesuon pri signoj, per kiuj estos rekonotaj liaj disĉiploj, li diris pri kelkaj signoj, kaj unu el tiuj signoj estos ili parolas novajn lingvojn. Nu, mi ne scias, ĉu pri Esperanto Jesuo parolis, sed Esperanto estas ĝuste nova lingvo. Kaj fakte min logis la ideo Esperanto mem kiel la dua lingvo, Esperanto kiel la dua lingvo post la gepatra, kiu vere ebligas, ke inter nacia komunikado ne estu diskriminacia, nek politike, nek kulture, nek ekonomike. Kie mi ekokupiĝis kiel sacerdoto pri Esperanto, kiel mi ekokupiĝis pri tradukoj de San, por mi estas interesa tiu ankaŭ traduki la
preĝejon,
filologia traduki, ĉar se ni komparas malnovslavan lingvon preĝejon kaj hodiaŭan ukrainan lingvon, ankaŭ estas necesas tre multe labori, ĉar ne ĉiam ukrainaj tradukoj transdonas tutan plenecon de tio, kio estas en malnovslava lingvo. Same tiel estas tre interesa laboro transdoni tiun preĝon, ke ĝi estu komprenata.
Kelkaj slava eklezio resignis pri la
malnovslava,
la serba eklezio uzas la novan serban lingvon.
Kaj krome Esperanto, mi nun tre multe uzas kaj legas Biblion en Esperanto. Esperanto helpas al mi pli profunde kompreni biblian tekston ol traduko en Ukraina aŭ en malnovslava lingvo, ĉar en niaj lingvoj mankas kelkaj tiuj trajtoj, kelkaj lingvistikaj, kiuj ne per
kiuj
l'artikolo do mesio kaj la mesio tutta li afero, sed ukraine lingvi en ukraine traduka ni legas nur mesio. Kaj por do teologia ti estas du grandi diferencoj. Pro tio Esperanto kaj estas nur malgranda ekzemplo. Tiu ekzemplo estas tre multe.
Kaj ankaŭ Esperanto ligas la orienton al la okcidento. La unua celgrupo de Zamenhof estas la slavlingvanoj, ĉu ne?
Ĝis mi ekokupiĝis kiel sacerdoto pri Esperanto, mi havis tre tiun nebulon kaj eĉ malkorektan imagon pri romkatolika eklezio, pri romkatolika rito.
Antaŭ juĝoj.
Nu, tio ne estas antaŭjuĝoj. Mi simple tre malmulte sciis. Tre multe sciis. Sed kiam mi kiel sacerdoto komencis kun celebri, kiam mi el interne eniris la tiun preĝejon de romkatolika komunumo, kiel mi preĝis kun kredantoj, kiam unu el antaŭjuĝoj, ke en romkatolika eklezio ĉio estas unuigita, ĉio estas ordigita, kaj tiel plu. Sed kiam servas mes celebras germano, tio estas unu meso, kiam franca alia, kiam itala tute alia, kiam pola tute alia meso. Do ankaŭ tio, do kiam mi eniris la spiritan vivon de komunumo kaj ĉeestis kaj partoprenis tiun vivon, mia spirita vivo tre pli riĉiĝi.
Kaj eble ankaŭ pri la pieco en Okcidento, ke antaŭe oni sciis, ke estas ankaŭ tie ankoraŭ pieco vivo, ĉu ne? Ankaŭ ne estas multa diferenco, kiel vi diras, eble inter la pola tradicio kaj la germana.
Krom tio, vidu, ankaŭ ni komparante, ni povas ni parolis pri plan, ĉar spirite Ĉu meso, ĉu liturgio ili estas spirite estas tie unueco, eĉ multaj ritoj, sed bedaŭrinde ekzemple tiu rito kiu ĝis iam estis ankaŭ en orientaj eklezioj, sed ekzemple nun tiun signon de paco kaj sacerdotoj kaj kredantoj en nia eklezio nur restis ke signon de paco interŝanĝas nur sacerdotoj ĉe alvono.
Tamen kelkaj okcidentuloj diris ankaŭ ke post la dua Vatikana Konsilo perdiĝas iomete la mistiko, ke oni admiras la orienton, sed eble tio estas ne tiom simple terena afero.
Do vidu, venis homo de oriento kaj admiras.
Yes, ex oriente lux.
Yes, admiras. Do. Sed mi ne estas mi kreskis en alia ĝardeno.
Yes, do ni aŭdas nun pri Esperanto kaj via historio koncerne Esperanton. Vi estas ankaŭ animzorgado de por soldatoj.
Por soldatoj, yes.
Ĉu necesas animzorgado por soldatoj? Ĉar milito ĉiukaze estas terura afero.
Kai
ofte oni diras ke kristanismo ankaŭ Jesuo diras demetu la armilojn kaj kiu prenas armilon ne povas esti krenanta, aŭ ĉu mi nun tro simpligis la aferojn?
Mi povas doni tre kurtan respondon. Kiam militos robotoj aŭ kiam militos artefaritaj estuloj iuj estaĵoj, tiam sacerdoto ĉe fronto ne estas bezonata. Soldato havas animon. Ĉiu soldato estas pli proksime al morto ol ĉiu el ni. Soldato vundita kaj mortanta deziras kondolencon pli multe ol aliu el ni. Sed kaj tion pli bone ol sacerdoto, tio nenio povas al li doni, kaj povas kaj devas. Mia tasko ĉe fronto ne estas militi, krii ataku, krii mia tasko estas zorgi pri animoj de tiuj soldatoj, kiuj bezonas helpon de Dio.
Ĉu vi havas iujn kontaktojn kun animzorgantoj de la alia flanko de Rusio?
Fakte ne. De alia flanko ne, ĉar niaj sacerdotoj kaj niaj pastroj, multaj niaj sacerdotoj el multe niaj pastroj kaj multaj pastoroj protestantaj estas en tiel nomataj nigraj listoj. Ili devis fuĝi de tie, forveturi
en la okupita zono,
jes, ĉar estis minacataj, kaj oni to homo kiu estas en tiu listo estas tuj mortigota se oni lin oni kaptas lin.
Ankaŭ se ili antaŭe bone engaĝiĝis pri la bonfaro de la regiono, do
tute ne gravas. Tio tute ne gravas. Kaj en de nia flanko inter animzorgantoj en armeo preskaŭ ne estas pastroj de Moskva Patriarkio.
Ĉu estas organizita la animzorgado centre de Kiev, aŭ ĉu estas diversaj grupoj kiuj
okupiĝas? Ne. Nia eklezio havas departementon pri tiu animzorgado de armeo kaj ankaŭ okupiĝas pri prizonoj kaj pri ne nur sacerdotoj okupiĝas pri armeo, aparte estas direkto de laboro sacerdotoj kiuj laboras kaj servas kaj dežoras en kuracejoj, kie oni veturigas vunditajn soldatojn kaj tiel plu. Ne, estas speciala servo kaj kiu prizorgas animzorgadon en armeo, en nacia gvardio.
Ĝenerale pri la religia vivo en Ukrainio. Vivo en Ukrainio. En preskaŭ ĉiuj ŝtatoj ĝi malkreskis kaj malkreskas. Ĉu ankaŭ en Ukrainio?
Ĉio estas relativa. Dimanĉe dume ne, dume kreskas. Dume kreskas kaj ekzemple dimanĉe dum diservo povas esti tri diservoj kaj dum ĉiu diservo estas plena preĝejo. Kutime meze de julio okazas tutukrainia pilgrimado al uno el la plej famaj memoriaj lokoj en Ukrainio, Zarvanica, kaj ekzemple ĉi pasintan dimanĉon okazis tiu pilgrimado tut Ukrainio, estis nia patriarko kaj estis seminararis pri pli ol 200 miloj da pilgrimantoj. Do aktive disvolviĝas junulara movado, aktive disvolviĝas parokaj komunumoj, komunumoj de laikoj disvolviĝi estas seminarioj funkcias problemo seminarioj funkcias tamen nia mondo estas tio stranga ke tio kio estas hodiaŭ bona povas morgaŭ ŝanĝiĝi.
Ĉu la teologia instruigo en la seminario pli moderniĝis? Ne ĉiam estas bone la pli moderniĝis, sed ofte necesas ĝi.
Pli moderniĝis kaj do vidu pri tio evidente estas pli bone paroli kun rektoroj de seminarioj, sed foje.
Sed vi mem en dum la animzorgado sentas, ĉu ankoraŭ estas kredo, ĉu ĝi estas aŭtentika, ĉu estas diferenco inter la generacioj.
Nu, krom pri ni pri studado, ĉe ni ĉiu jare episkopo trifoje kolektigas ĉiujn sacerdotojn. Tiuj dufoje estas tiuj kursoj, dum kiuj ni instruas, pri ĉio nova kio okazas, aŭ pli profundigas iujn sciojn. Kaj unu fojon jare tio estas tio animzorg pri rekolekcioj por ni por sacerdotoj kaj estas nun jam dum pluro de longe jam funkcias en Ukraina Katolika Universitato en Ukrainio do multaj seminarianoj kiuj finis studadon en Ukrainio studas en Alta en Romo en diversaj papaj institutoj kaj tiel plu do tiu direkto disvolviĝis.
Vi pensas ke la abolo de celibato estus solvo por la krizo de vokitaj pastroj en la okcidento?
Se celibato estus abolota, la eklezio ekhavos multe pli grandan problemon ol havas nun. Ĉar pli ol mil jaroj eklezio ne havas sperton de geedza pastreco.
Oficiale ne.
Mi pri tio ne parolu, sed ne havas. Sed vi kredu, ke kiu insistas pri tiu abolo, eĉ ne imagos, kio povas okazi, kia malbono povas okazi por eklezio, se ili sukcesas.
Kaj certe estas tro simple diri unu ŝanĝo sufiĉas kaj ĉio estas pli bone. Pri la estonteco de Ukrainio, kiam estas la okupo de Krimeo, oni aŭdis multe pri Ukrainio intertempe, estis aliaj novaĵoj kaj ĉe ni oni kvankam estas najbara lando, oni scias iom pli pri Ukrainio, tamen ne sufiĉe. Kio estas la estonteco de via lando? Kie vi vidas Ukrainion post dek jaroj?
Mi kredas, ke sinjoro amas nian landon.
Jes.
Kaj ne lasos, ke ĝi pereos, ni venkos. En Ukrainio nun okazas milito, reala milito.
Jes.
Reala milito. Evidente pro iuj politikaj kaŭzoj, cirkonstancoj, niaj politikistoj, niaj gvidantoj ne kuraĝas nomi
subaĉetado eble ankaŭ tiel
problemoj. Tamen vero ne eblas. Malbono ni neniam venkos bono. Do kaj pli aŭ malpli frue tiu malbono periodo finiĝos kaj mi kredas, ke Ukrainio estos en Eŭropa Unio. Evidente kiel kristanoj ni ne ĉiam estas nekontentaj pri tiu reale Eŭropo, kia ĝi estas nun.
Jes, tamen ĝi estas pli bona ol alternativoj.
No. Sed tamen ni ne rigardu malbonon, ni rigardu tio bona, kio Eŭropo, multe pri tio diras, ke Eŭropo povas malaperi kiel kristana spaco, teritorio. Po tio povas okazi, ĉar Eŭropo tre multe deflankiĝas, bedaŭrinde. Kaj evidente, sed mi ĉiam min pensiensigas, kie duopo aŭ triopo kunvenas je mia nomo, mi esperas, ke en Eŭropo duopo aŭ triopo ni multe pli da kredantaj homoj vidas en Eŭropo.
Kaj se Ukrainio estus membro de Eŭropa Unio, aŭtomate estus multaj pli da kristanoj en Eŭropo, ankaŭ pro tio, ne nur pro ekonomiaj kialoj oni povus bonvenigi niajn fratojn en Ukrainio, ĉu ne?
Tiu, kiu scias historion de eklezio kaj historion de Eŭropo kaj historion de mondo, konsentas, ke ni travivis eĉ pli malbonaj tempoj.
Yes.
Sed Kristo permesis, ke infero ne venkos. Infero ne venkos eklezion, eklezio povas malpli fortiĝi, sed ne povas ĉesi. Eklezio estas nevenkebla. Ĉio. Kaj mi je tio kredo.
Doni deziras al vi kaj al via lando ĉion bonon kaj dankas pro la intervjuo.
Dankon.